Africa.
Music time in Bambara. Ne jamukanye wade namarikika. Seko anidongo ade kenedo farafina foli. Animu minyo kontoro keneka adenge anaban make modibo damini. Ne jamukanye awbena jideka jija jamukanye akana fwako. Sabula nimi talike on dambe deka.
Ambalma u anga foli baye farafina foli asigirani mwatini na omana soro yoro fenfela amba ufo kosebe kosebe. Au kuluba au denke na ubalma ke modibo dambele kamini Washington DC. Ambe studio tan ani sabanan konona la bi farafina foli abena boli munde ka bi amena barokeni mali blogger oye munde blogu ire munde wala yambolo sama Abdoulaye Guindoma ni ale mali ka communauté de blogueurs du Mali oye mromnu be kuna funi di fien sira fe wena nya foli ka na blogu ire munde do ana fae munde demsenu mani mogoroba uma abisika kololo de menfene se Gelad membu ka muye blogu irete mesra ni obeke internet ife. Ole la nabu faka jabi soro ni jemukaina ali ni ngali nuna abo soro ni jemukaina ni alebe soro fene Facebook ka VOA Bambara. Ambe soro anga siti fene ka o www.voabambara.com. Ni mwa mwenu mbe fukudadu barula inafwa korole abse ka wuleli ke 001-202-619-3140 oye fufla e kelin fufla. Woro tani konanton bisabani kele ani binani. Ode la sa antena ni jeni kumaware ambe temeni anga jemukane ni ale sigilembe foli duma ani katoka nyon kala. Ode la ambe nahawa ale ba akli la jigi farafina dambela ola ambe soroka temenaye. Nahawa dumbia.
Beki miria.
Mau awere ya famia ni wakati ni na farafina foli kuni adamena anga foli onitanuni obe anga fans club mwe ni unyemo malikona la we balamusa keita anga foli baye kusebe kusebe ani antiri munu fenebe FM kani we sando FM ani Facebook anga foli buye anga klibeta banyini keita la ako ale sorolendo ni wakati ni na fenka bololo ambe ture bakui anga foli bale fene yunisa kulibali anga foli baye ambe ambalmake aliko kabe fo Swiss ko ni wagatini na ko alebe kan an laje anga fuli be alefe nae ambe Ousmane Diatara anga fuli baye Abdoulaye Moussa Traoré ko kamni Swiss ko ale sorolendo Facebook la kan an laje fuli anita ni krenkrelen obe communauté des blogueurs du Mali ni au président ode anga invité bini oye Abdoulaye Gindo anaka mo kadamne kay foka tra kidal anga fuli bini ka chedombe munu fene kanubaga oye an clip tra anga maren ka ni oye Aida ye an madame Blende anga fuli bale fene gani antena sekao betro fo amba fo bema au danser kene asigira ni watini na Gindo ika kene
allo
ika kene ko sebe
oye nga kene bashui tinna
ba ko betodi
oye sama
Gindo yananga temeni auka community ibseka fana blogu ire munde yani community de blogueurs du Mali asigira wakati mena
bo inche igani ngalila
ba
blogu ye kuna fundi fenkwai mini bi internet ka ni ya diba kala mai baro ka site internet bi ni site ta seba so mo tsama de bi baraka site ka me blogu ye site doyi mini adama di klintai ibina yakine mu ida jamana ka ika kline mu ye jenta bulu ka ibina ibu kuna fundi bi okan don wa wole ko blogu ye kuna fundi femini de mo klin bulu mena ika ni ngali flana amo da mana mana me blogu barake malikono ya don ya ika fo ni farla na farla nyon ka fanga bawla ka temeni au kringeli do donc 2013 aya ngani asri anga fara nyon ka nga ton sigi angeli nga nga nyon yin follow ke ay anga la ni la si famoma ina fo gouverneur ami de recipice di donc ay vision ka antara commissaire ni fo na wala saka enquête de moralité ni fo ke donc bara be kunche la ka ben 2014 ma donc octobre 2014 di anga recipice di la ma mini ban ya maria anga tonka bara kan tonga la ko don famon fe
ambe wati ni na ko si sa ga tona mo jul bala Mali konona la
bo anga tona bibi na mo mwanduru de tona
mo mwa ani duru o mo mwandu ave mali mara robela ou bien ave ro ave tchodi
bo anga anti mali mara robela me ame region de manamana ame Bamako Tombouctou Kayi ani Sikasso
mais ni ko blogu o ba ira ka fo au ka baraka mineni mo to ka baraka minen te kere au be baraka ni mundi ka chaya
bo ame baraka ni internet di ka chaya o barako fe wala sa anga kula ku don anga blogu ama anga blogu la ku don ni fana ke ni Facebook ni Twitter sabla ni ya te mine bi Facebook ni Twitter de ku don mo go fe ka chaya don ni ka kuna funi fe se be ka blogu ka wala sa ino fe mo li don mo mo ro ka don afo a yi kuna funi se do kura do ble ka blogu ka fu ikata a nyefu nyene Twitter ni Facebook ga jama biro mna don ibika kuna foni ni blogu ga ba liye kopie ibna bla Facebook ka iba bla Twitter ka wala sa ga no fe mo o ka do nga fo yi kuna foni fe sebe do blega blogu ga don nu o klikele o lien bu ta ka ta ga blogu ko bi ka kuna foni fe kala don mi baraka ni internet di ka cha ani Facebook ni Twitter
o jara ko sebe Gindo yi kana ta rola parafina foli a jaro mu fene o ye ambe kuma di mo ko fene ma surtout ni blogueur yere ba mbolo ya o de la ambe ta Tombouctou ambe Fatmata Arber ambe kuma dalema Fatmata Iklubana allo ba yika kene ko sebe Tombouctou ba ni che au be bi anye audio wele kana kene ka ni o blogger we na foroko blogger amba kalama ere ibe 7 inch amanke au joro bi seka ke munde jamana dun kuna funin la u ka hake u ani jamana fene ka hake sinsin likola
ani ai joro ka bo jamana dun ka hake kola wase blogger ya ere anye amba la bara ke sebre ke na ambe ti la komidi yanga bara ni eta jamala de la famia ko de ta tsikimina an yere ya ko tsikimina an tsika da mogo jene ita ita dua udo ita tsika de sana an ya jamala de yero nya jamala de be de ta fe de ke tsike jamala ya pa ni mogo jene ya tsere de ya ko anga anga famo ma blogeri blogeri a fɔra activiste de ye a fɔra maa dɔ mɔgɔ min bɛ n'i jɔ manamana kan fɔ la ka jamana tɔgɔ tiɲɛ k'a sɔrɔ blogueur kɔrɔ t'o ye an yɛrɛ ne yɛrɛ donna blogueur la pourquoi n donna yɔrɔ min na n bɛ yɔrɔ min na a yɔrɔ ka se k'a dɔn mɔgɔw ka se k'a yɔrɔ faamu mɔgɔw k'a dɔn ko culture b'a la an ka culture vraiment jɔyɔrɔ ɲumanba de b'a la a ka kan k'a dɔn i b'a fɔ jamana tɔw ta dɔnnen don cogo min na.
O la yann'an k'i bila ka taga Albert e yɛrɛ bolo blogu e bɛ se ka a ta togo di yasa musolaka minnu bɛ Mali kɔnɔna la ka se k'u kalan u ka se k'u ka denbaya ani u yɛrɛ ka hakɛw ani seko ni dɔnko fɛn minnu bɛ mɔgɔw ka se ka bɔ a kalama kabi e donna blogu la e bɛ kan ka mun baara kɛ o fanfɛla la.
Kabi ne donna blogu ya la vraiment ne yɛrɛ kan ka fɔ ko i ka vie changera kosɛbɛ parce que n filɛ yɔrɔ min na n bɛ baara kɛ yɔrɔ dɔ la c'est vrai que ne ye communauté de blogueur membre ye. An kelen ye an ye départ ta blog de la ka yɔrɔ dɔ dayɛlɛ yan nɔ fɛ mais min tɔgɔ ye Sankore Lab an bɛ musow dɛmɛ ka fɛn caman faamuya an bɛ formation kɛ blog kan mais fɛn wɛrɛw fana kan min tɛ blog ye i b'a fɔ entrepreneuriat ni muso yɛrɛ bɛ entrepreneuriat kɛ a bɛ se ka réseaux sociaux utiliser a bɛ se ka blog utiliser cogo min na ka a ka baara yɛrɛ ladɔn. Mɔgɔ wɛrɛw fɛ u bɛ jamana wɛrɛ kan bon an bɛ musow dɛmɛ fɛn caman na an filɛ yɔrɔ min na Sankore Lab la c'est vrai que blog ye an ka activité ye mais an bɛ activité caman kɛ min ɲɛsinlen don blog ma ɲɛsinlen don web ani réseaux sociaux ma mais blogueur ya ye fɛn dɔ ye a bɛ se ka kɛ ka gɛlɛ de vraiment i ka kow dɔn mais i ka kow.
O diyara n ye kosɛbɛ Fatumata Albert an ka foli bi ye sisan an bɛ segin ka na Abu Hassan ma Abu i tulo banna. Allo Abu Hassan.
Allo n tulo b'aw la.
Ba i ka kɛnɛ kosɛbɛ.
Tɔɔrɔ tɛ n na.
Ba e bɛ fan jumɛn na.
N bɛ Bamakɔ.
E fana ye blogueur ye.
Awɔ.
Blogueuria e bi gindo ye dɔ fɔ an ɲɛna Albert fana ye dɔ fɔ an ɲɛna a bɛ se ka nafa wɛrɛ jumɛn lase denmisɛnnin ka kalan ani faamuyali lakɔgɔli ma.
Bon blogueuria kɔni na a nafa ka ca kosɛbɛ yɛrɛ yɛrɛ de par exemple n'an ye exemple ta denmisɛnnin ka kalanko niveau la n'i ye blogueur ye n'i bɛna fɛn dɔ sɛbɛn sujet dɔ kan an ka kɛ mɔgɔ min bɛ ka droit kɛ ubiyɛn mɔgɔ min bɛ ka ekonomi kɛ a chaque fois a mana diya i ye waati min na ka fɛn dɔ sɛbɛn sujet dɔ kan i obligelen don ka recherche k'a kan. Il faut qu'il y ait des gens qui ont 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 des.
O diyara ye kosɛbɛ an bɛ se ka na an yɛrɛ ka invité ma ni o ye an balimakɛ Abdoulaye Gindo ni ale ye communauté de blogueur du Mali o président ye. Gindo e bɛ se ka mun de fɔ ka fara blogu a nafa kan denmisɛnninw ani mɔgɔkɔrɔbaw ye a bɛ nafa wɛrɛ jumɛn lase mɔgɔ ma.
Bon blogu nafa ni ne ɲininka nafa tɛ fɔ ka ban sabula ka da yɛrɛ blogu yɛrɛ bɛ labaara ni fɛn min ye o min ye internet ye bi i sɔnna i ma sɔn diɲɛ kunnafoni. Fɛn laban min bɛ adamadenw bolo o ye internet de ye. Ɔ internet mɔgɔ tɛ bi diɲɛ kɔnɔ min tɛ taa miniti fila kɛ internet kan. Donc ni k'u bɛ kunnafoni di walasa ka se mɔgɔ caman ma bi an ka sigidaw kɔnɔ f'i ka passe internet fɛ ɔ blogu dun bɛ internet kan. Anw y'an ka blogu kɛ ka ko caman ɲɛnabɔ Mali la. I b'a sɔrɔ dɔw kun tɔɔrɔlen don faamaw t'u ka tɔɔrɔ kalama paseke arajosow t'a fɔ. An y'u fɔ an ka blogu ni internet kan faamaw y'u yimɛ k'o ɲɛnabɔ. Mɔgɔ degunnen caman kun bɛ dɔw kun tɔɲɔnnen don. Hali bi dɔ binna muso dɔ kan ka viole u y'a labɔ kaso la parce que se kun b'a somɔgɔw ye mais an y'a fɔ internet ni fɛn o sababu la faamaw y'a ye internet fɛn o taara a tigi minɛ a cɛ yɛrɛ bi a bɛ ka foli fa bi don o don a b'an fo k'anw sababu la ale muso mɔgɔ min binna a muso kan o bɛna minɛ donc nafa bari hali nafolo n'i sera a kɛcogo la yɛrɛ bi blogu bɛ se k'i permettre ka k'i ka denbaya ta en charge n'i y'a jateminɛ bi blogueur caman bɛ yen diɲɛ kɔnɔ u bɛ balo jɛlenya kan n'u ka baara ye. Donc a ma se ka taa galon tigɛ ka taa sonyali kɛ u ka blogu dɔrɔn u y'a labaara ka ɲɛ partenaires b'u ye minnu bɛ s'u ma k'a fɔ karisa e bɛ ka baara min kɛ blogu kan a ka di ne ye donc ne bɛ fɛ k'i ka blogu ke kane kani aklina lasika jamana doma don ami benifenga mini demeki mini demeki mini demeki ka tondoe don blogu be seka chomage re kale parce que jinsen tema be blogu be ku permettre ku ka dema balodon maintenant.
Mm-hmm.
Iba donga fo blogu be kum jen fembe cheni uro fana bala.
Andavina so ma kofe me yanote okay. Ambe sigi amena kuma di aida mani ale droit d'auteur mali konna la biro malende droit d'auteur ale o directrice aida nini ngal bibulo walma akila bibulo kala se nunuma kuma bibulo
aiwa amba fo andela jeli nyene mtonfe de kala meni wati na kuni nyantuma mundu woni hakilina ukai mpurke muko kaseka sendo ufamunya paske bara kama di bija manako nobi adolinte donc nini ngali dama dama bine buluka nyika aseme jindula.
Mm-hmm.
Dabor blogu yi eske ube evri literary artistiku ubo itilize akonowa na ya soro uba itilize akono eske uba don ahake imunye sase en de de eske uluka bara inkono ulu yerebe kreativite kea ube se un bange uyere ikafoku uyere taya evruye no upenebe upene sharia ube don ube droit d'auteur ukumungono don akadinye ni atera kanini ningali ujadu miseka baruta nyete mkula sona
kujane gindo ibe akili jawabo nini ningali la yanoche ambe temeni farafina folie farafina folie fene jaro mwye ode folie dumaye wakati duma kene duma fenefe ni wakati la akili wita Patricia Kamarala akili wita Nana Keita kabi Kalabambugu ani Tom akili bolu bela akili be John Fenena David Dako Patricia Kamara amba ubefu kusebe ani Mariam Gaba sisa ambe temeni farafina folie ola amba ntege di Joma amba ntege di Fusco ani Geneva Kaika so let's go
Kaiba Kaiba kaso Kaiba telu faso olemu Kaiba, kaiba kaso, kaiba, telu fasu oremu.
Foli abesena alibi ni wakati ni na anga foli be Chokmar Sisogo ye kabini kati ani denkurani ko alaku balo ambe John Fenefo Umar Isiaka Yoruba laji kabini Bagadaji anga foli bale fene ambe Musa Drame anga foli bale ambe Sanyon Traore Magasa Musa ale fene ko ni wakati ni na ubeso Orlando farafina foli la ambe John Fenefo Dabi Ture la sana kuma Bayini Keita nunu be anteru de Facebook anga foli buye ani Aireka Facebook mo sisa ambe Sam Fene Monsieur le maire nous va former ko Monsieur le maire ale fene so lendo kabini bana gabula nga fuli baye kusebe kusebe ola gindo Aida tu yenye ngali mukila sisa kena bibulu.
Voilà, sisa mi aida fwaga ngini ngalula.
Okay.
Aya fwa chukumna andu wakatini blogu yala. Angu tefendo kalama droit d'auteur ko ni fona ngala yang garsika information chamasro. Donc en fora ngene ku fin be protéger le droit d'auteur fe na fo photo donc liu daw ani livre. Donc depuis que ra information sro nay kuna fon fin se benanga donc li kala ni donc li fon fe protéger le droit d'auteur fe ante maula mo nyenye ni folo parce que si ti do bi il se ta donc li ta ki min droit d'auteur fe min kan flana namina jata kanga kuna foni fin dafa ameta situ kan siti min kan ni janu no protéger le droit d'auteur fe parce que ni na protéger le droit d'auteur fe na ti ma ya maria bi maniata abese ki wule bo jen min kan ni amna kuna lit livre fon ta ka do nga kuna foni fin kono ama la geni a protéger l'inté bon au mieux livre ta adobe a droit d'auteur et comme ya tiba fodroni aga kuna foni livre yoro do ta ya si ba cité dro nga fo ay ni passage ta car sa livre la amini borani sana donc ya fo tu na fo fo langu tu sharia no kalama me a information soro anti aman ko lo ku sebe ula al si sa amika projet do exécuter ni anga de me baga do min di pays ba ko RNW donc au lieu rien quand regarde dans la course be ante jata jami protéger le droit d'auteur fait ante donc l'état donc il protège le droit d'auteur fait en même temps droit d'auteur ni protéger le ni amse ka sara ama article ni ni amse ka nta
yeah ay ni ngali ki la fene ko nasro au be
ame production ge
yeah na be voilà fene akli bara ou ka do glan
voilà la production e bo ame rom la bien la production e fin sa padrone ame na un projet de bambou thème do ame vidéo de ke na un vidéo ke ka blanetik amanga association e logo Jani Black donc mo be se ka ta me wa ta ka nga Jani to la mo ka do nga fo nga Jani do ani city do bambou am ko be kuna fane fo sebe tabla kan boyanga production
au city
ni ibla ta fana bemberi mali.org
ok
ani RNW de beaucoup parake donc city do wame mali demisano be ya marono ka sebeli ke kwa kina di mali ko kan ni adikana on fana fa protéger le loyanga production intellectuelle de antado mais ni journal wore ba tobe kuna fondi wore ba ta ba se ba jukoro dron ay ni fenta bendere city kan
ibsika
blog doni blog ga city
ibsika city trofo don doni ya sa mo ka se ga me
ya www.bembere.org
bembere ibsika fo don dona let
voilà.
Palette
voilà ibsika b e n b e r e
okay bienbere.com
point org
okay o jara nyako sebe ambe sekana aida ma je sais que ibasro kuma do fene babulu kafuye aida ibroka ka jabi la messi sani ma fili ube hakli bara uke ube creativité feneke maintenant ka se pourcentage hake bo a rola ama o rofe ko sebe membe kuma dima yani akase ki kan yere ka do fai
aiwa gingo koninga ni jabi nu jara ne ko sebe parce que abaira kafo ube seko ni donko hake udon ubu janto ala fene membe se ka mu faraka kuma ka kafo ko don music ani video nunu ani janu nu ka ubu twin c'est pas comme ça parce que au ye blogueur ou de au biseka jamana deme au biseka artiste ou deme ko la ko don dans ces cas nous nous soukoube ke ay ces droits d'auteur ma anga partenariat ou créer et avec que condition mon nango condition ko nyo ay meni au ya éviter ti parce que dobe sarala fait mon fene be sarala initiative ou te ka foko fende berebeta gauche au kumbe au balika ou ka barake ote droit d'auteur ye bonya ani karama hake konana durondi ni mo ka seko ni hake no bonyana problème fo sitala menai war laje mo ko atinyo ko famia ala au kana wari laje aye promotion ambi seka artiste ou deme tokumina au se munye ka lase uma sensibilisation information au seka evru mununta me akasoro au ni au nana ya defo kaba au ni au kumana ka ben ala amba à condition pour plutôt que au coup éviter. Naouya éviter, cela voudrait dire que, aouye jamana deounye, mais quelque part, auto contribution ke auka artiste alors que ni bisaka ke de mebadi ka se artiste uma indépendamment de cela aussi auko ne au yake au be center war center saramuna mba kuluma les œuvres tombées dans le domaine public warte saramununa donc ibita so na famba la mais yoroni dola de metin ka se jamana ma de metin ka se artiste fenema alors que anda artiste au yere ba joro do ube jagla ube jauke au yere artiste parce que au be production ke donc au bénéficier des droits voisins droit d'auteur tonyoron a signoron donc au droit ba ubulu iya chama ikoko mogo ba ka senta ba ube auto ko sebaka ce qui veut dire que mo otise kata au nyinama donc anga jengambolo di nyoroma ni siti ntoko sebe metal siti fene visiter ni aja te mina traditionnel avec comme bembere la les bâtons de la paix donc c'est human de go donc ne be mon ko awi denga modibo benga numéro 2 anga jenga barake nyoko fe pour que artiste de seka demain artiste de seka demain tout comme na mali art sene seka la ko don tout comme na parce que on fene be ensemble yiri ke awi anga nyoko demain pour que bare ni seka ke hereni
e bunya kono tukumuna ujana ko gindo ibe faga dofo aida yana ga blaga tara parce aida wala ko ibe faga don aida
aida fa tukumuna aida ga kuma jara yan utini kuna foni kala ma parce que an usara na ga foni fon fon protéger le droit d'auteur fait it is ko ta tanki ma war sara mena ya don ga fo am se ka ta ko ni droit d'auteur yi ubi condition lo fo no be jangi sabla ibe jero dofo aya projet te salo aya ka fo kuna foni fin di fon kono ba kera fo mali kele ke jamane guerre de be ya jati sou de be ya an sigila ka miiri an ka blogueur dɔ bɛ ko Mamadu Ben a ko mɛ ko munna an blogueurw tɛ mali yal an tɛ yala ka mali ja ɲɛnɛmaw ta ka yira jɛmɔgɔ la ka yira ka fɔ mali tɛ gɛrɛ dɔrɔn mali tɛ kɔngɔ dɔrɔn ye culture bɛ ye art bɛ ye donc an ka nana sira o droit de secours ɲɛ donc an ma sɔn ka taa artistiw nɔfɛ an yɛrɛ de yalala an sela ka mali yɔrɔ ɲumanw ni artisan an sela ka foto ɲuman min ta an y'o bila an ka facebook n'an ka compte twitter kan a kɛla sababu yɛrɛ ye tele dɔ bɔla fo kɔfɛ ka na kana interview ke ka fo vraiment kan baraka be ka mali yoro nyuma le yira una na interview yere ke ka bo gentri la yira la fo mo yere en félicité fo gouvernement mo ko vraiment lu akla ko blogueur ko chen ke lo ka fo jam se ka façon de me do ye mini fo nangu ya donga fo se ka ta jao soro au bulu ka soro war ko tala ang mi se ka ta jangi ne mo mene do ay da kan kuma jere na so na nere na wuli mi droit d'auteur yoro don fala je mete ma dala dongo do do mena se uma
ujana
ni butana ameta kuma amseka baraka kwa condition mina wala sa ambeka ni songa de sura kuna
ujana yuko sebe gindo aida iki na tagaro la alibi farafina foli abesena alibi farafina foli fune jaro mwe ode foli duma e wakati duma na ode la anteru munu meka alameni wakati na maliko no ani maliko ka anga foli bawe sisa ambe temeni anga sequence hit parade ni oye donc laban munu bora amene ulu lame ode la ambe CNB kudugu chafara ango alilame. Let's go.
Gavitu under me. Yeah. Chanti. Moni yiriba bina kono nube tese. Nine nana abdoko moko nana nine tarabe kwa chau tara. Ada. Tugo rapu klebe nele bolo. Nye da ila yele na ni atugo atuguna. Nene ngamanu pisa nendo na wilile tenga bedugu chafara. Neko markita se CNB do ngamena kabi. Nene ngamanu pisa nendo na wilile tenga bedugu chafara. Neko markita se CNB do ngamena kabi duga pindi chafara. Nene u au bedi, ago go medi, go sexy u au bedi, ago go kadi, champion go au bedi, esige esige au kadiya, ago go wadiya, abe gafaria. Now show nene no filendo, now filendo ne bugolendo. Nene ngamanu beko shilendo, libe na kila na zipudo, manjini fe ika na ilipudo, libe na kila na.
Farafina foli abesena alibi, ambete mena anga section it paradi alibi. Sisa ambete meni Josie featuring Bladla. Let's go. Fina folie avec Sena Libi ni wakati ni na Kante Lagare anga folie baye Buye Sisogo Ambali Fenefo, Ambetemini, Malik Berry, Give Me Life.
I'm already here for Papito. Baby, come on now. You give me life, you give me life. When you start to bust the wine, you give me love, you give me life. Got your hands cause they fight. I realize. Say you the carry dynamite. You give me life, you give me life. When you start to wine.
Foli abe sena alibi abuka nga modibu dambele de la meni wakati ni na sokomada fe o temena mfe ani negenye kononton ani sanga bisaba ani kele ubebe malila negenye kele ani sanga bisaba ani kele anga foli be Mariam Nafogoye ni alefene blogueje tene samake anga foli ba alefene pasha amba alefene fo ambe doni blog ni wafama ko Yusuf Kone anga foli ba alefene sisa ambe segi amena kumadi Mariam kakene. Allô, Mariam. Bah, comment tu dis? Mariam Bibina, ambe barola, au communauté de blogueurs, ambe barola naudi. Ayan kumana blogu nafaka. Mais est-ce que aba yera kafoko kololo ni oye conséquences négatives au te blogu lawa?
Bon, enfin, barabena conséquences do, barabena inconvénients do. Blogueur ou gabara fleni ni anga présent dans tout là ou bu akina tarifo fin semaine teme akina tro jamana ko kungo do akera arko kungo e bien akina tarifo fra ke akina tamifo fa ke positif ak ke négatif donc o kololo be tega biga ni datu fena feminte e idatu fe ya ba forte no ou bien ni datu ra fena e be fege akina fo finka. Mais a emangi dama wolo bien da don a ko mi ko fa ka mi manga fa ka ma don la ta ke kololo e après ke fin mo be blay control la après ke fin jamana re be blay control la mo blogger chamanya ye ka akake mali akana ke mali iba sro vaziu be bla danger la don wea kololo do ye mo ni fina fra ke ka kina fa li du kono na la problem na cha na frakwe de biakil na fofen beka don o ya kololo de la bilibili ba e ni mo wa vive bla danger la fin chamana
Mariam katoka blogezia an blogeria kan ko sebe me ka ke jamana dumbe kamunu famia na fat member la parce amba ye au be blogu sebe me a chama to ukandi ka ke jamana ka kauna an na fa bisaka ke munde jamana duma.
Bon, on a fait des gabouignes. Du coup, j'ai mangé une olive et écrit que c'est bien une kaukana. Ube vidéo que kaukana, ube kuma kaukana. On est fléni. On a présenté plateforme pour plateforme des blogueurs bembere. Okan, on a décidé qu'on met vidéo que bamanangana. Mais problème est mié. A mal la sisan no mo chama te sega se benin kala bamananga na nya ro ni ko kibe e public do vise no ye ka fo kibe se benge bamananga na
memuna ye
a ti ta ko se ben
ye insoni ga kuma ye par contre ye insoni ga kuma ma mais deja ye mu fo parce que bamananga se benin kala ne ni mogomga bamananga famia li mambo ya manro mais mune la atsika ke melier ka ke video ou bien audio mais
yeah, you're the four. Anga kuma la. I'm a video produit. I'm a video produit. Bamanangana. I'm a video ke bamanangana. I'm a video. Anga programu la video kake korobro kana kuma anga structure do betomuto. Olu na fabade bala parce que Mali population bete français mais bematra ikola. Donc pour que ikase ka population chama touche ikana na dandron français maintenant là. C'est très important et casser la vidéo nous nous qui a pour que mon gouvernement casser la il a fumé femme casser la message femme casser la impacter chaman sur les gars là
comment
ma programme nani tranga page Facebook et les gars vidéo que élection car aye micro trop tôt que comme quoi on y n'ira acclimer la naya que bamanangani là casser la sous-titré français là pour que bégasser la famille sur amener son message nous transmet là.
Anga fuli biye Mariam Gaba, Mariam Nafogo. Sisa ambe sekikana, ambe kumadi Aida Mayana, anga sekikana tene samakima. Aida, ebe ladilika ni kumaka laban menfo, idewa ni doronwe?
Aywa, dabor mbufu uka bara ina, ube bara muna, bara nyena mandedu, me uku uchesiri. Paske abe komi jamana sembe de bubulo sisa, ni kwa ni deside kebe kuna funi de di mokoma. Kukake detel sorke, akake informasyon nyumayi. Paske mali ili yoro dola sisa, amanoko ni tibe information si on sugu do di ni numante ibi se ka mogo baskile Meni ya foni baba na umbe kumado po ko kuma muyi nyamfotogo muyi chi nfotogo d'abord il faut trouver la manière mbi kuma fotogo di mina kuma fo munu fene parce que beni hakli nandu donc ni yo mu ko jate mine karta bulu la katla ka laje ibe mugo munu ka son fene utiliser ka blogu kono je pense que niye itayoro don niye sira laje kanya idi se ka se iseoro la kunyuma mugo ti se ka foko kololo de ken zero yi ni de se ka kololo mugo ya kosebe information source fene source ka nyina la ka source di mugo ma anka na ke anyi rumeur me anyi ni metanto me akake kuma nyuma unye munu ndi mugo edike munu be mugo sensibiliser munu le mugo atin siki me akana ke information vagueti ka foni forati et on continue avec cette donnée ante ala deli ola donc mbufu ka bara la ko u deme ka ka akuye droit d'auteur d'ailleurs le nous makobe information muna dans les règles de l'art bonya kono karama kono abise ka utiliser to comme na ambi kuna kono di nyoma pour ko ka bara bise ka tanye fe donc ami do ou de kuye alisa ala ta klo nyuma di ama mise ka lamelike ni munye
o jara
ne be bara la ala ku bolo no ka bara la
aida anga fuli biye ani biro malien des droits d'auteur mobe ambufo e ambese kana sisa abdullah gindo ma yana nga klaka na kuma di tenen samake ma gindo iboraka iga tonde unka kuma la me ani aida fene e ambe fere nyi nga muna oye e mariam ya foko na fa bala antena seko kantuni me klenia ani sege segeli na fa de membe ala ni e blogere a bara konala la parce que ni blogueur na fara ko mo be don e blogueur yikanga ke clinique de ka kuna funi di walma ibe fem nu fo na marama nga do ala kera kuna funi di de sa kera sa e ika tien de fo na fa de membo bola au ko barakon nala allo
ci allo le club wala
wa en club ila quoi
voilà on aussi sa ni en baraje tin na ka gele doni parce que ami baraje Facebook ni Twitter kan kuna funi la wono chama be circuler la wono ko fake news donc ni blogger ni ma ikangi rebla menando economie segesege li follow segi ni kuna fon difference kana gringa partager kana gringa blega page kan
ikanga monege follow
bon si sani ega jamana kuna foni do bon ni fne ni konflene yani ni ka do blogger ni ko journaliste donc kore o kala sabbe ka contact chama dni ma donc ni kuna foni fin ni be o source wole ka tante ka vérifier bon ni mo soro nte ndamo ko kuna fone fena mais ni ay internet ika Facebook ka nta partager follow parce que city do be o loue city jelen par na fola sanko Facebook ko balontana ko Patrick Mbouma par exemple ko Sara par exemple yo Facebook c'est pour que ko vérifier city do be ni tala RFI sport kandron ni galobe galonte bo don ni tala France 24 kandron e galobe galonte bo don o kuna fone bo dal no am tout sege follow parce que ni ma sege ni tora kuna fone langolo di mboti dayil gala kanable donc crédibilité de qui dans la canne donc même niveau blogueur ngene kuna fone bi sege allo re de banga tabula ay nga plateforme fo ko bembere ni kuna fone fin sege kana abe passé mina chama de kono sege li minon est ce que ni fone chenu ama sege ama vérifier na preuve mi sur ka bo et puis ay barado fana dam na nga o plateforme kona ma ko fait checking c'est que ni kuna fone do fora politique mo do kan ou bien malika intégrina à blanga page ou banga city kan ay mo do reta kama re surtout election re cadre kono le bor election manga cha anga mega kalu kle contrat de journaliste sege li kala do mo kama ni kuna fone di la ma blogueur ou fe mini chenta ambulu amu journaliste blanga kle fla dama ba sege kuna fone mo gom ka bo tun ninga kuna fone bo abulu ninga o sege li ko fa me so ga blanga plateforme ga ode kama de pa en baradam ne mo go shima dilika on attaque vous le gavoin de l'autre qui a d'aka ou bien kuna fon langolo bo ga ngon ni usege sege like me bara bena ko la bisa ga dunra me filme bi ko ne alhamdoulillah ama sika kuna fon di follow mini bi galon ko fama sege sege follow yana nga pe bi mena beni ka page do blogueur bena ka page blogueur do so no blogueur page ka o minti chain me ame formation ga to ga mo la di ere dama no ame nyonga wule ga fo ay gin kuna fon mi blaga page ga boy juna parce que après vous ti bolota après vous ni
mais e muye clinéa parce que na froke blogueur e même roba a donc a fo ay blogueur e me ibe karma sina de fe walma ibe to ta kado gula ibe minon korota iba a modo de me ka fere ka bo jamana konna la offense ga nunu ni idone nunu ibe wale ya ke muni e dagalinte aw be munike o fanfela wala
bo si za on na tona parce que e ga emission na fa ibe ngi badwa parce que malla o kemeka blogueur ya uma fam wakla ko blogger bo on mesi na ta video ke dron abla facebook ga nga fo wa kar sai ni ke ni ni ke ni ni ke dori kama wakati do kun kala on blogger ko nga gila ma nga du famo ka parce ni ku ye blogger wa fo ko no comme il me toka mo wonne ni facebook ka me ko fa me ka nyefu no ya fam me ni blogger yere red bon am ni blogger yere ko blogu ba mbulu na meta formation su ni en ka fo nga mo shima delika mine ka foko ay na folo do meneka galonti do ka kokulo ko katara aga dugu feno ta kata firi me do be jamana do me kene ko ke blogger olu de menena kokulo na ina fo u ba fo chu ba fo chashi ni ay ha me ko yi war mene ko ki mo ko do kata don ni yan fe u kula na ni sa uti ko wule na war war do tla ko kuma kan elema kata uti ki kere fe tukun kata video ke ka fo ah ni ko galonti ke na kan sala me onte on mini blogger yere yere amte oké parce que ami formation que ami édite ni d'ontologie fana kala ami journalisme ou anti journalisme sanga ma jangona
o jara en kosebe me fega yini nga muna tukuni yana nga kuma di tenema oye ye nafad membe katoka blogueria ka ke jamana kauna mafoka sebe parce que a seven kala ni ga gelembema maliko na la froko kan tan saba o de donné no ibafo jamana kan officielu ka ke bamana kan koroboro kan suraka kan nafad memba la dakune da madore be munye fain
na fam malania gati mine anga kan mo chamati to nazara kamon et puis ni aibi mo akla ko internet bi bama ko ni tara bursi kono groupe whatsapp be mo so bula be chobulo motif to kamé don na fam ni na video ke bama nangana ka ke flak na ka koroboro kana na ya bla facebook abisa ke fura do bala me flak na jarai aba video télécharger aba bla ka groupe whatsapp kono do akuna foni beta ni ak anya ke do so kana ni adoya la me na jara ba télécharger aba bla groupe la don doba me na da france ma ami da mo wa ke do ma don na fa bali bala ko de kama ni partenaire do re bien fu ngene wala sa ko wa kuno fo ni ga teme ko ka to anga video ke kauna e an video ke kan chama ke ba mana ngana ay e anga to mutu kan do do ke koroboro kana don don ma na je ka ke kambela pa sanga groupe ton wono e sha be di flow bala do no bala koroboro ba mana wala be di ka kamme kwa
o jara ko sebe e gindo ikana taro la sisa ambe kuma di tenen sama kemani ale fene blogueuse tenen klubana
awon klo wala
ba ebe quartier de mena
nebe kala bankura de ken
ah okay ebe blogueuse ala be wati djol bon
ni ne sangle ne nebe blogueuse ala
ah ebe mune wole wole da make ka nyasi musomanuma blogueuse ya o se ka na famu sura la surtout donia ani kala o fan felala
okay ni ngal jarani blogueuse ana faka bu na fabare bala alikada ni blogu bibulu ibese ki exprimer ika boaka parce que blogu na fa bilibili ba sono de moro ibese ki kan yorom na ibese ki mundi ikuni kanche agara domen sense agara politiki yo agara jamana kunga koyo agara muso ka koyo mundi ikuni kanche iko fomo wonya na boko ka famia lisola ufana kota ubese ku magonya na etugumna ubese ku magonya na eti nebe mfomo somanu nyana ugado blogging mon la ukake bloggers we mungu kuni kanche ka formali onyana ka funzu wero onyana musu ya ere kono kuni jere tabulu kono ukafo abato mogo non seulement ibe familiali soro iere ka baragetala na ibe familiali di mogo roma pour que ukana sega choix doke ube ukana trompe li doka no usoro donc ore bene chikande bene bulu kala se musu maruma uga sega do blogi jala blogi sphere kona kani
ujana yako sebe ikana tagayoro la tenen samake farafina foli abe sena alibi anga foli be anereka fans club nyamogo bado ni obe senu ni ale aliu jalo ale fene blogger fene do nuba fama ko jalo ke anga foli ba yako sebe kosebe ni wakati ni na ambe temena sisa tikenja ale kuko le pays va mal let's go guys
Mais aujourd'hui, tout est gâté, l'armée est divisée, les étudiants sont divisés, la société est divisée, même nos maires au marché sont divisés. Oh Lord, mon pays va mal, mon pays va mal.
Draman Traoré ne tiene la chambre de Mikila. Nimo Mukuna Fun Hagitan offer. Also, what America, Malikwala, Ale, Jemukan, Nukuna Fun, the Bamanakana Dungodu, Tene Katabla Dumala, Nagania Duru, Anikatabla, Nagani Duru and Sangabitwa, Ula Flafe, who are with the Facebook Sanfilala, Zewa Bambara, Ula Zambalma, Nimoni, Nukuna Fun, Nebbing up on a Fun Betron Yorangila, Zewa Bambara, Nimo Mukuna Fun Hagitan or Kunafun Channel, I also what America Kunafunina, who are with the Facebook Sanfilala. Viva Bambara, avenue États-Unis.
Le vert, le jaune, le rouge, oye, en attrapouillé. Ni Mali Bakari.
Farafina Foli avec Sena Alibi, kuni mɔgɔ min ka kɔrɔlen bila ka fɔ o kɔrɔlen don kosɛbɛ, ne ma da la ka fɔ i bɛna mɔgɔ min ka kura ta o bɛna se k'i ka kɔrɔlen nafa ɲɛ. O de la kumadɔnnaw ko ten ko i bɛ kɔrɔlen kɛ k'i ka bi ani sini ka o kɛ komi torchi yasa i kana se ka fili. O de la an bɛ tɛmɛ ni sisan bamanankan anglikan k'o yɛlɛma k'o kɛ bamanankan ye. Mariam ani Kumba an b'u lamɛn.
Balmaw anga foli baw ye ni jamukan dabora ka glekan bayelema ka kɛ bamanankan ye aw ka famiyali ko ɲuman na bi walanda a bɛna tali kɛ nin de kan
patriotism
fasoden ɲumanya
patriotism or national pride is the ideology of love and devotion to a homeland or a sense of alliance with other citizens who share the same values
fasoden ɲumanya o ye jamana kanu ani tanu ye
Oye seko ani donko kene bi walanda be na boli ninde ka
word of the day
bi walanda be ni kuma de ka
hello modibo hello everyone
awni kle walma awni soroma
the word of the day
bi walanda be anglekana
withdraw w I t h d r a w
bamanakala abefo ki simbo ala ka bo ala ka asama ka bo ala
for example I went to the bank to withdraw money
misalila bamanankana netara wari bo wari marayoro la
the troops withdraw from the front
kelekeche ubora kele bondala
are you going to withdraw from the presidential race
ibena isimbo jamana tigi sugandili kalatala wa
he withdrew from the case very early on
Aye asimbo akola jona.
After the accident, the child withdrew from her parents.
Kasara kofe, demseni minena kabo asomoko ubulu.
Farafina foli abe sena alibi anga foli be mimi jaraye kabini Fransi alebe kanga lame anga foli be John Feneye anga foli be ni wati na Zumana Bagayogo anga foli baye Kante Arabi anga foli baye Isa Sako anyaye ika nimero bla kabini Fransi anga foli bi fene amini wele ni ala sonama famori kala jula anga foli bi fene alibi foli duma ambete mene wola sisa ambeta Uganda ambete meni uka fika famesa property let's go
fresh boy Attend all the beat.
Come here, solo ganina. Chugala choka chenina. Come here, solo ganina. My woman is my property. My property. My woman is my property. My property.
Fresh
my woman is my property.
She's my property. My chapati. My Bugatti. My yogati. She's my property. Yeah. Ukwa namba de sagara nkusakate. Yeah. Meme chimoto kamvuga chikekete. Na yesi fayon jagale zango zimekete. Abote bakulimba lavu yawe yagete. Bagala just your pum pum bawete. Na yesi kali wasija kubaganya. Chimanyi busimati waya bukubaganya. Kwecho bugaga chenine chochori no manya. Era lavu bweru barugendo baby kwe panya.
Nakuzena joro. Kuma maichi wojoro.
I like the way she wine pon di bit. Fun fiesta, I put on repeat. Yeah, yeah. I really like the way she wine pon di bit. Me and my baby, every day we live.
Come here, solo ganina. Chugala choka chenina. Come here, solo ganina. My woman is my property. My
fresh wine.
My woman is my property. My property, yeah. My woman is my property.
Yeah. My woman is better than yours.
Voilà ça. Farafina Folie avec Sena Alibi. Fake Famesa property from Uganda. Farafina Folie avec Sena ni Watini na nga folie ani. Krenkrelin obe balamusa keita yeni ale anga fans club nyamoye ganyi kamara anga fuli bale fenay ni wakati ni na Musa Kamangile anga fuli ba fenay ambe jon fene fo Sidati Dade Traore anga fuli bae ikoko ki wele me bon ima numero bla de Sidati ni numero bla problem tala amini wele ola ambe alu jaloke anga fuli bale fenay Maduba Keita anga fuli bae Khalifa Sangare anga fuli be afenay Musa Kabisenu anga fuli bae ayayaro alefene senu kaye ubean kanubagawi ola adiken Mariam anga fuli ba alefene ni wakati ni na sorolendo farafina fuli la sa Lin iklobana
oui Lin
Lin all right kobe togodi
oui ça va Dieu merci
afaru kain
doni ko kain
ba ifene blogueria
oui ne blogueria
Mwongo mnu kele nuka blogger ya ke iba fokom umafamia alibi. E nuku kwa kwa sigika baro dakurinya damadola yasa ikase kula famia kafo. Au kwa barate dron koromatikeli walma kele walma katoka fenjugu labo. Ebe seka mune ufunyana.
Bo, ebe seka mifunyana ula ambe ula sigika tabulo nyuma yuru la. Setadir ambe ka minke dungodo ni nafado beka soro ala. Ambe ka dobo filila a barako na la fene domolobe so ala pla donc no yira la mokola ka yira ka foka be demsen dobo e sokono sigila na do foma ko chomaji donc je crois que obe songa aklina yelema chamala na atikila ko fanfe
awe ni wati ni na eski au kelono ka wulika judgment ta kase katra ekol so la demsen munumbe yasa comme internet kelendo baramine mi motseki pa akuna bi e me uka anafama yoro yasa kana sikana kololo la siuma akelono ka projet de mensiko ka yana nga sikana gindoma
okay pour que gata o sensifé anga jekulu noye doni blogue alinya mokoba ala ka kalfam nala septembre kalo le tan wolon bla temene donc nyina aka bani amna tankelen soro o tankelen soro ato anya ngania ka concours do organisé a tola mina amna do université ou kono ane école baw chaman kono pour que ka concours do organisé au konna la yen concours chamna formation ke ka blogging tableau ane anafa ana akololo yira ula donc o la do mbé sena pour le moment
o jara en
la folo
gindo iklobana
ah on klubo ula
i akwa barake mine ya yira ka foko abe barake ni mine chama e ordinateur bola tablette bola fin chama bola antena se go befo courant fene bala ani interneti interneti dun temesira ni asenga suma blogu ko a manogo de o de chen ibisega mune fanya na woro la ani deme abisega deme suwad meni ni jamana fe ani jamana teru fene fe
Ule yanga gelea folo internet itigeli ibaro famo fleni bi ibaro kuna fen promesi da jamana dun la nyele we internet ni tama facebook ni fen do an me bara ke facebook kan ni internet be doni jamana dun ti fen jamana dun ga bon kuda fani fen kala mo be internet itigeli or internet droit do di ani jamana de na kakan sharia de jamana kono ni blogger ni sharia soso abe sharia bula ka men na internet tiga mogola we anga akedo di balto yana do me mini ni jamana do nyemogo fe mali etat democratique de u yoyu ko mo wad discours ko ko democracy boni democracy e chen ko demokratu du ka kuma labla mogo we jagwe democracy kono na sharia fana be ni mo mi sharia soso ni ani mini ka kan fana chen ka sharia be bula ka mo tuna abalo journaliste do mena ku ye gelo de gada famona wule la tribunal la utara kiritike don no ira la don no maya la sharia de jema wulu
ye gindo au feneka association honnala au ya community konnala au feneka no ganya ngili bered men feneta blogger munu fenebe sharia soso ka fen fo munte chen walma ka galunda jamana nyemo la walma sigida mogodo la au feneka kelono ka munu ko la yani fanga ka ke au feneka nga sanction no taw
bo anga statue reglement na comme blogueur et activité libérale
Donye kunafuni di fendi ikelen tola. Ami wule adamadi ala kume akarze ni mindi a vraiment nite kunafuni jele ilise ka problem surala. Ni manga menala na kini problem surala. Koman bebe barakili na mambulu di nyo maki deme. Nga niye kunafuni di anga ton tola. Kasoro kunafuni jele nte. Ami communique de kefolo ka irele ka foku iti manga kuman tola. Wa anga ni asoro edi anga pajido anini. Ami ici mwanga administrateur la oui sanction doi ko veni sanction baname sur qui l'a intégré mais bi depa en tongo ni sigi ama ou sanction tambo kama parce que mo chima ou tableau sur son follow
o jana ni ko sebe e ambe kuma di ni wakati na Ousmane Traoré ma Ousmane Klobana
avant Klobana
ba e fene blogueur e
awa awa
de bebe blogueur la fo 600 Ousmane e pse ka fana da kunya da mandola gliad men be ere kani wakati ni na ani en général blogueru mali kanona la
ambe internet fi kokuma muna ore agela folo chenchena ka donye internet ka fi mali fambe alo dongo la ni dok me kuma na mali nor yan fan no fe ani region konona internet ki soroy a qualité mai wa mali refena na internet war ka chakudu o ya agela folo blogueur ya la agela flana mu mina ne bulu fana o ye lecture yore parce que ni ya de tende blogueru ka bara famba fena sebeli tiana WhatsApp ou bega baron no goyam bulu mais ni jenu fene be sugu intégrer ces lectures là ou fene be ko no goya wal ma na fene be se ka blogu ke ka de timne ka ke kan woro la mute tu ko kan ou fene ba nga baran no goyam bulu ko sebe
mais
akakan blogueru fene ga sigi ka miri ambe se ka sirany mamu soro wala sa moko moko be internet ka akale no to be ka sigi nga information soro
o jara ye kosebe an ka foli bi ye an be segi an be taga senu an be kuma di an yɛrɛ ka fans club secrétaire général ma ni ale fɛnɛ blogueur ye Aliou Diallo filakɛ min be ni misi ta bolo Aliou i tulo bana
waaye
ko be togo di
alhamdulilahi misi baden be ni nana dumuro mi to yire la
ok problème t'a la mais Aliou yana an kana kuma laban di rapidement gindo ma jamana mu kɔnɔna la ni mɔgɔ caman ti se ka tubabu kan sɛbɛ ani ka kila ka a fɔ aw bɛ se ka na ni fɛɛrɛ jumɛn ye yaasa u fana ka se ka ba don jamana kanw na epi u k'u sɛbɛ don ni fɛn kura minnu ni kunnafoni di sira kura minnu fana bɔra sisan aw bɛ na ni fɛɛrɛ jumɛn ye en tant que blogueur.
Ayiwa Modibo Dembele o fɛɛrɛ bɛ bundi dɔrɔn fɛɛrɛ minnu bɛ ni mɔgɔ wɛrɛ ni y'i miiri o kow la yanni an ka miiri a la n'o ye internet nana ni facebook ni fɛn o de tun bɛ utiliser mais kɔfɛ kunnafoni wɛrɛw sɔrɔ cogo wɛrɛ min na min ye min bɛ ci kumakan fɛ donc kumakanw nali waati o de bɛ kɛ ni WhatsApp ni Viber ye donc an fana bɛ o plateforme de intégré sisan pour que maa minnu tɛ ka sɛbɛnni kalan olu fana ka se ka kunnafoni sɔrɔ u y'o de kuma fɔ sisan ni bembere ko ni n'o ye ka video kɛ bamanankan na filakan na kadɔkan na bɛlakan na pour que mɔgɔ wɛrɛ ka sɔrɔ minnu fana ma kalan donc an fana bɛ bɔ Facebook kan ka taa plateforme kan mɔgɔ kalanbaliw bɛ kunnafoni sɔrɔ plateforme kan an b'o fana b'o intégré an b'o kan wa an fana b'an ka baara ta ka ɲɛsin o fana ma pour que
o jara ye an ka foli bi ye sisan an bena kuma laban di an ka invité ma ni o ye gindo ye gindo komi émission tɔ ma ja tuguni en 30 secondes e ka modela fɛn mun de ani weleli min b'i bolo ka lase jamana ɲɛmɔgɔw ma ani a teriw
bon ne ka kuma laban ye min ye n'a ɲini mɔgɔw fɛ ka blogera ɲini k'a faamu t'u bɛɛ ka don a la blog ye fɛn minnu bɛ se k'u permete k'u ka kɛlɛw kɛ k'u ka hakilina hakɛw sɔrɔ ani m'a ɲini faamaw fɛ u ka na blogueru kɛ u jugu ye blogueru bɛ se ka jamana dɛmɛ i n'a fɔ n ye projet dɔ fɔ an kɛlen ka kɛ faamaw y'an wele ko vraiment an bɛ se k'u dɛmɛ ayi ma ye hali sisan an bɛ ka projet caman kɛ ni gouvernement an bɛ ka candidat ka projet diffuse an bɛ ka bɛn ni keleya diffuse an ka réseau so n'an ka blogu kan o y'a ye k'a fɔ nafa wɛrɛ nafa caman b'an na donc u k'an ɲini k'a dɔn u k'an faamu an t'u jugu ye an tɛ faso jugu ye jamana y'an bɛɛ ta de ye donc o kumakan de tun bɛ ne fɛ
k'a
fɔ faamaw ni voilà.
An ka foli bi ye Abdoulaye Gindo ni ale ye communauté de blogueur o ɲɛmɔgɔ ye Mali kɔnɔna la mɔgɔ fɛn fɛn tun bɛ k'an lamɛn ni wagati nin na an ka foli b'aw bɛɛ ye Isa Sako an bɛ hakɛto ɲini k'i fɛ wagati min dira an ma o de tun ye nin ye aw k'an bɛn ni tun ye Modibo kabini Washington DC Marvin Dorobucci. Doro, doro, doro.
Afrique, les infos.